Hy is in 'n pragtige manier om te praat oor dit waarmee ons besig is hier by Radio Kansel en Radio Kansel Hartklank nie. Passievol oor God en passievol oor mense. En dit is mos die twee aspekte, die twee kontoure nê van die kruis, die horisontale en die vertikale. Ons verhouding met die lewende God, sy verhouding met ons en dat hy ons stuur om ons lewende agente van die versoeningsboodskap in hierdie wêreld op te tree. Die Bybel sê tog hy het aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Nie waar nie? 'N Heerlike voorreg om saam met julle hier op die senders van Radio Kansel. My naam is Janie Pelser en ek sê vir die veelsuidige Sibongile Mofokeng, baie dankie dat sy vandag vir ons help met die tegniese versorging van hierdie program. Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier. Ek herinner dat die programme natuurlik beskikbaar is in Spotgooi. Jy kry dit by www.radiokansel.co.za. Jy soek vir Perspektief, eweneens ons naweek aktualiteitsprogram Naweek Aktueel, en dan kan jy weer 'n keer na hierdie program Perspektief luister eerskomende Sondag om 11:00. 'N Voorreg om saam met jou te wees. Nou ek dink almal in Suid-Afrika het so 'n bietjie van 'n snuivergeit, so ek maak verskoning dat dit so af en toe dalk nie so plesierig sal klink nie, maar ten minste kan ons met mekaar identifiseer. En ek wonder hoe dit met my kollega Dominee Skalk van Heerden gaan vanoggend. Ons gaan gesels oor 'n wonderlike projek, maar ek wonder of hy ook so iets wat van 'n krapperigheid in die keel het of hy dit gespaar is. Goeiemôre Skalk.
Môre Janie, lekker om saam met jou te wees. Ek is daarom nie siek nie. Ons pot en sê voor die wind, hier is 'n kind. Ek het 3 kleinkinders in die huis. Hulle is 6 en 4 en 1. So, siek ook te wees. So, ek is gesond en alles gaan goed aan my kant. Dankie.
Wonderlik. Nou, Johan is betrokke by Beter Einders. En ek skies toch dus nou Skalk, kom en ek sê nou maar sommer net dat Johan Erasmus so saam gekuier het, maar hy is in Mozambique en daar is allerlei technische probleme wat maak dat sy saamgesels vanoggend nie moontlik is nie. Hy het verskoning gemaak. Ek praat met Dominee Skalk van Heerden, verskoning dat ek die naam nou weer verkeerd gekry het. Nou, hy is betrokke by Beter Einders en ons thema van vandag is Beter Einders bou 'n lewende monument van hoop. Is nie moeilik om te gesels oor die problematiek en die uitdagings wat Suid-Afrika nie gestaar nie. Suid-Afrikaners uit alle lae van die samelewing word bykans daagliks daarmee gekonfronteer. En 'n mens kan sommer gou-gou in 'n gees van moedeloosheid en vrees verval oor wat die toekoms dan nou vir ons inhou hier in Suid-Afrika. Maar is juist daarom verkooklik en aangenaam en wonderlik om te hoor van initiatiewe wat sê maar ons wil graag deel van die oplossing wees, en veral wanneer daardie initiatiewe sigbaar en verbeeldingryk en prakties is. En dis waaroor ons vandag gesels. Nou, Skalk, Beter Einders, so 'n voorvlug oor wie en wat Beter Einders is, wanneer dit tot stand gekom, wat is die doel daarvan, en vertel bietjie van die projekte waarmee julle besig is.
Dankie Janie, jy het nou so 'n mooi inleiding gegee vir ons. Ek sit nou nog eers in kou daaraan, en dit laat my besef dat mens kry nie hoop nie, jy bring dit, en jy kan maar kyk, mense wat hoop het, is die wat dit bring. So dis so snaaks, want soos jy dit bring, kry jy dit ook self. Jy sit nie en wag al voor nie, so ek dink ons is saam besig om te probeer hoop bring, omdat ons dit self ook nodig het. En ek dink dit was deel van die hart van die ontstaan van Beter Einders, hier by 2017, dis nou al amper 10 jaar terug, nee, toe het 'n klomp bestaande goeder saamgekom onder hierdie vaandel van Beter Einders, en ons het gesê ons wil 'n idee wees, nie eintlik 'n organisasie nie, so ons het nie lede gelde en al die tipe goeders nie, ons is 'n idee, al is daar nou 'n registrasienommer en goed vir die admin, maar Beter Einders is 'n idee, en ons groot ding is, ons wou langs die kerk, wou ons sê, hoe kan Afrikaners thuis voel in Suid-Afrika en deel wees van die oplossings van Suid-Afrika? So ons het gesien baie mense begin vervreemd raak van die kerk en van die land. So Beter Einders is 'n partymal irriterende, partymal grappige uitlewing om te sê, luister, ons gaan okay wees, kom ons staan saam, kom ons werk saam met almal, kom ons maak 'n verskil, en dit is ook sommer dan hoe ons aan die aande aan die slaap raak. So ek dink aan die een kant gaan dit oor hierdie armoede en probleme van die land, maar aan die ander kant gaan dit ook oor ons identiteit en ons roeping as gelowiges, en maar dan spesifiek onapologeties as Afrikaner Christene, en ons werk saam, maar ek sê altyd die voordeur Nooi Aspris die boere in en sê jy's nie so bad nie. Kom speel saam, kom werk saam, kom staan saam.
Jy sê dit so mooi, naamlik dat mense wat hoop het, is mense wat hoop bring. En andersom, nee, as jy hoop bring, dan het jy, dan ervaar jy ook hoop. En ek dink sommer net in oordragtelike sin, wanneer ons die Here loof en prys, dan bou hy ons op. Hy seën ons. Hoe meer ons hom seën, hoe meer seën hy ons. Hoe meer ervaar ons sy teenwoordigheid. En ook wanneer ons dan nou uitreik na ander mense wat in nood is. Maar nou is dit so, dat daar 'n klomp mense is wat sê, maar ons gaan liever se heenkom in die buiteland soek. En natuurlik het elke mens die reg om 'n keuse in die verband te maak. Sommige gaan op uitnodiging, ander besluit ons gaan self vertrek. Hoe dit ook al sê, is dit nie 'n bietjie problematies en idealisties om te praat oor Suid-Afrika. As mens net dink aan sy problematiek en sy uitdagings. Is daar 'n toekoms vir die mense in Suid-Afrika? En moet ons nie maar net dalk laar trek en sê kom ons sorg vir onsself nie. Julle het fokus op al die gemeenskappe in Suid-Afrika. Nou, van waar kom, nou, dit is nou so, jy het nou gesê, julle bring hoop, maar dan moet seker ietsie meer wees. Wat ervaar julle in die praktyk, wanneer julle met ander mense, wat nie helemaal soos ons nou georiënteerd is, ons taal, ons kultuur, ensovoorts, ensovoorts, wanneer julle met hulle interactive bezig is nie?
Ja, die trekkerij is baie interessant, jy weet, ons is immers die voortrekker, so in ons DNA is om te
altijd, ja.
Europa uit. As iemand wil trek, jammer?
Praat Chris.
As iemand wil trek, dan moet hulle trek. Ek het self vir 10 jaar in Mosambiek gebly amper, en uit die land uitgetrek, en het my beter Christen en Afrikaner gemaak. So ons het glad nie 'n probleem met mense wat wil wegtrek nie. Wat belangrik is, is die wat wil bly, vra ons vir mekaar, hoe moet ek bly? Sodat ek nie dinge vir Jannie Pelser slegter maak, in die manier hoe ek hier moet bly nie. So die wat gaan, God bless you, dies wat bly, hoe bly ons op 'n goeie manier? En jy vra die vraag oor ideale, is ons nie idealisties hier in die land nie? Is daar vir ons 'n toekoms? Om in 'n donkerte en 'n land met probleme te bly, is dit so noodsaaklik om idealisties te wees in die sin, in die letterlike sin van ons moet 'n ideaal hê. Want om hoop in die duister te wees, moet jy weet, wat is my ideaal? Wat is my teiken? Waartoe wil ons beweeg? Waartoe wil ons groei? Sodat my kinders gaan welkom wees en ons in 'n beter land gaan bly. En wat ons met beter einders sien is, die naïwiteit is eintlik om te dink, jy gaan vir jouself een kant en aparte hoekie kan uitkrap, waar jy al die probleme gaan vryspring. Ek dink dis juist om super realisties te wees, om te sê, ons gaan allemaal moet saamwerk, en ons kan nie opgee op die groter land nie. Ek is Wintie, ek soek als van die Drakensberge, Natal, die Kaap, die Wildtuin, die Vrystaatse vlaktes, dis alles ons land, met sy plekke en sy mense. So, ons by Beter Einders praat van 'n verweefdheid, nie van 'n eenkantigheid of 'n apartheid nie. So you can run but you can't hide. So ons gaan hierdie ding saam moet aanvat en deurkom, en dit is 'n ideaal, maar dis nie naïef nie. Dis die enigste pad is om deur ons probleme te kom.
Nou, sport is 'n wonderlike voertuig om met ander gemeenskappe te skakel, om hoop te bring, om verhoudings te bou, versoening tussen mense te bewerk. Julle is baie ywerig betrokke by sport. Vertel 'n bietjie van die dinamiek wat julle daar beleef.
Ja, daar is die eerste deel van sport wat ons allemaal nou goed ken, en dis die springbokke. Die springbokke is 'n simbool van uitnemendheid, en ons like het, as die bokke wen. En Rassie Erasmus, wat ek nou nog gesê, die verweefdheid, Rassie praat altyd van intertwined, en hy praat dan spesifiek oor kleure en kulture. So die springbokke is nie die boerbokke nie. Die springbokke is ons allemaal. En die landsvlag en die springbok is deel van hierdie idealisme, dat ons moet leer saamwerk, want dan kan ons wenners wees. En ek dink in ons land, selfs in ons Christene, het baie mense al opgegee. Maar dan nou en dan glip het uit, dan support hulle nog die bokke. En skree vir die man, al die manne op die veld. Jy weet, daar is dit nie net die vleels nie, daar is nou al gemengd is op al die posisies nie. In die ou dae met ou Chester was dit net die regter vleuel. Maar nou is die span al lekker saam spelend. So rugby wys vir ons hoe kan sport gebruik word vir versoening. Die genade wat ons het, daar's nog 'n deel van die stem wat ons sing as deel van die volkslied. Vir die games, as ek dink aan Mandela moet sy nommer 6 try. Rugby het ons al geseën in hierdie land. Maar dan wat nou interessant is van Beter Einders is die DNA van die veier Suid-Afrika is nie 'n eierbal nie, dis 'n ronde bal. En dis waar ek persoonlik soveel lesse geleer het rondom sokker. Mense sê vir my, "Hoekom gebruik Beter Einders nie rugby nie? Hoekom nou sokker?" Is julle nou whatever kruipers of wat ook al. Maar die ding is, ek praat nou nie van Bafana nie want hulle is nogal useless en maar op grondvlak is Suid-Afrikaners, die miljoene verskriklik lief vir sokker en vir kinders wat hopeloos is, depressief is, stout wil wees, 'n sokkerbal gee vir hulle hoop. Dit gee vir hulle 'n samehorigheid. So ek het leer sokker speel in my ou dag en dit werk fantasties want hoe slegter jy is, hoe meer samehorigheid is daar want die hele township lag saam vir hoe sleg ek met sokker is. En mense skop die bal tussen jou bene deur en dan die kind, dis sy highlight van sy week. Is omdat hy nou skalkse naam dinges kon maak. So by Beter Einders gaan kyk ons nie net soms Mamelodi Sundowns of dit of dat of die Blou Bulle saam nie. Ons probeer in township sokker speel en dit maak 'n magsdinamiek oop vir kinders wat nie slimmer as ek is nie, hulle of hulle het nie die taal om hulle self slim uit te druk nie. Hulle het nie warm water nie, hulle het niks nie. Maar as jy 'n sokkerbal uithaal, dan is hy my meerdere. En dis hoekom Beter Einders altyd met sokker dinge begin, want dit lig mense op in 'n plek van menswaardigheid en respek. So ons gebruik nie net sport nie, maar spesifiek sokker om respek en 'n waardigheid oor te dra en dit werk fantasties. Dit is heerlik om so rond en as jy nie kan sokker speel nie, dan kan jy langs die veld staan en kyk en vir mense hande klap en cheer. En dit laat hulle net so goed voel. So dis vir ons 'n praktiese evangelie liefde is om daai te doen en dan nou en dan as meisies nie sokker speel nie, dan gaan ons sommer oor 'n netbal ook. So dis nie net eksklusief sokker nie, dis enige ronde bal.
Ja. Ja, nou wat ek regtig waardeer van Beter Einders en ook ander organisasies is die feit dat hulle bereid is om met ander saam te werk. En dit sê maar kom ons snoer ons kragte saam en ons kyk hoe dit ons hierdie saak beter kan dien. En in die verband vat julle nou hande rondom die projek waaroor ons gesels, naamlik hierdie lewende monument waarby ons nou gaan kom, en neem julle hande met die Foundation for a Safer South Africa. Vertel 'n bietjie van daardie vennootskap.
Ja, as jy sê ons vat nou hande, dan bedoel ek nie nou as nuut nie. Ek sien dit nou as styf hande vashou, 'n noue band wat ons bou. En daai pad kom al ek was betrokke by die stigting van die Foundation for Safe South Africa in 2008-9 saam met Rolf Meyer wat nou ambassadeur in Amerika is. En ons kom nou al 'n lang pad met die saam, jy weet, dis wat 17 jaar al wat dit is. Yeah. So dis nie iets niets vir ons nie en die foundation is juis begin uit navorsing uit oor hoe gaan ons land veilig maak. En die navorsing met die CSIR, WNR het bewys en daar was groot kongresse en goeters hier by 2008 rond om te sê die youth at risk. Jong mense wat niks het om te verloor nie. Dis wanneer jy gevaarlik raak. So hoe maak ons land veilig is om vir die jeug wat die meeste deur die krake geval het. Wat nie 'n pappa het wat vir hulle stories lees in die aand nie. En ons die foundation en hoekom ons so lekker saamwerk, skep deur sport klein familietjies. Jy weet ek dink amper 70% van ons jong mense ken nie hulle pa's nie. So die sport gaan nie vir sokker nie. Die sokker is die triek om 'n familie te skep. En die foundation is een van die voorlopers wêreldwyd wat sport gebruik om sulke families te skep waar jong mense dan leer, hoop kry en dan begin hulle slim keuses maak vir 'n beter toekoms en dis hoekom dit langtermyn misdaad voorkoming die doel is want met misdaad is daar twee plekke. Die een is hoe hanteer jy dit as dit klaar gebeur het? Vang hulle, gooi hulle in die tronk, Matlanga Commission, maar die ander een is hoe voorkom ons dat almal wil kriminele raak of 'n misdaad as 'n opsie sien. En dit was waar ons regtig voel die foundation doen fantastiese werk om jong mense se waardigheid en hoop om te sit in tasbare geleenthede. En hulle het 'n hele siklus van hoe hulle die lyf, die kop, die hart aktiveer om 'n heeltemal 'n nuwe mens te word, wil ek amper sê. Want so ons sê, vandat jy nou 'n youth at risk is, word jy 'n role model. Dit is die meeste van die goed gebeur nou in Engels. Maar ja, so die foundation, ek wil net sê die held daar, en dis hy is nie so bekend so Nelson Mandela nie, maar Dr. Mabila is 'n een in 'n generasie geskenk wat ons land gekry het. En hy staan aan die hoof van die projek. Hulle noem hulle projek Youth Zones. Want jong mense wil nie heeltyd saamkom as 'n foundation for a safe South Africa. Dit klink so 'n bietjie erg. So die projek praat sommer net van youth zones. Areas waar die jong mense geaktiveer word. So ek dink dis een van die mooiste en die grootste geheime in ons land. Al oor die 50,000 jong mense is betrokke. Daar's 55 areas oor die land. Al die kulture neem deel. Landelik, stedelik. So dis 'n fantastiese projek wat eintlik 'n onontginde diamant is. So dis vir beter einders lekker om mense in daai wêreld in te nooi.
Nou die projek waarby jy nou betrokke is saam met hulle onder andere behels nie minder nie as 3000 sokkerballe. Dit is duiseligwekkend. 3000 balle. Ek kan myself nie eens voorstel hoe moet dit lyk as 'n mens die klomp bymekaar het nie. Vertel asseblief oor die projek en hoekom 3000 en nie 2000 of 5000 nie, of is dit maar net die eerste merker, die eerste hekkie wat jy wil oorkom? En die belangrikste ding is of 'n belangrike vraag is, waar gaan die balle vandaan kom? Hoe kry julle die balle in die hande? Vertel asseblief 'n skalk.
Ja, jy my mooi hoor, Janie, ek het so 'n bietjie met die opname. Jy my hoor?
Ons hoor jou weer, jy's terug, ja, praat gerus.
Dan
hallo.
Kyk dit is die teken. So ons probeer om die 3000 watte in te samel en om te borg kry. En ek hoor dit nog op die
jy breek heel wat opskaal, kom ons, ek wil amper sê, hulle sê altyd, skuif jou mikrofoon, skuif jou selfoon, maar jy is voor 'n rekenaar, en kom ons probeer net weer 'n keer, anders gaan ek my ateljee vra om net vir jou telefonies gou in die hande te kry, maar skaal, kan jy vir ons hoor? Dit lyk vir my asof skaal geëis het, kom ons kyk net of hy terugkom, dit is nou ongelukkig een van die probleme wat 'n mens soms ervaar wanneer mense op hierdie wyse met mekaar skakel, en ek wonder of hy vir Sibongile kan vra om net verskalk telefonies gou met ons te verbind, en terwyl sy dit doen, Sibongile, please just get this he's on air. Hallo Skalk, kan jy my hoor?
Ek kan jou duidelik hoor, kan jy my hoor?
Ek hoor jou, jy op die foon. Meester, nou, maar kontroleer wat ek vandag het, is sommer wakker. Daar is jy, ons het jou nou mooi gesien, maar ons hoor jou nou. Vertel asseblief van hierdie projek met die 3000 sokkerballe.
Ja, so die 3000 balle kan ek nie as 'n belofte doen nie, want dit is 'n droom en 'n teken. So ons het 'n maand terug begin en gesê ons wil 3000 balle insamel wat ons dan op Erfenisdag, die 24ste September wil hê. En dan daar is die donderdag, die vrydag is Bok Friday, en dan die saterdag, die 26ste, die saterdag wil ons dan nou die groot openbaring maak, en ons wil die 3000 balle uitpak op 'n township sokkerveld, dieselfde een waar ons elke jaar laar trek, so ons ken nou al die mense goed daar vir 10 jaar plus. So ons is besig om die publiek nou te vra om by te dra vir die balle. En dit is so 'n bietjie tegnies, want 'n goeie sokkerbal wat nie breek nie kos R400, en ons het 'n borg wat gesê het ons kan daai R400 bal kry vir R200. So elke keer as 'n gewone lid van die publiek R200 skenk, dan kan ons 'n duursame R400 Mikasa sokkerbal koop. Nou ek het al duisende kere sokker gespeel. Daai is die enigste bal wat regtig lank hou en wat die jong mense van hou. So ons wil die 3000 balle insamel. Die goeie nuus is, voordat ons nou nog publiek gegaan het, vandag gaan ons eintlik publiek hier so saam met jou, Jannie. Nee, ek begin ons eers waar daaroor praat, en ons het reeds 1000 van die balle ingesamel, R200 000,
het ons in die laaste maand by gewone mense ingekry. En nou gaan dit werklik 'n geval wees van die publiek moet wys, is dit vir ons belangrik, glo ons hieraan. So as jy 'n luisteraar is, dan wil ek jou sê, Beter Einde het nog nooit verlede gelde gevra nie. Ons het nie lede nie. Dit is net 'n idee, maar in hierdie een vra ons jou vir R200 borgbal en deel die boodskap sodat ons kan sterk uitkom. As daar 6000 balle is, dan doen ons dit twee keer, maar ons mik vir 3000 balle. Ons moet R600,000 insamel. Ons het reeds R200,000 ingesamel en ons te maand om dit te doen. So moenie uit van uitstel kom afstel. Ons wil nou in die volgende paar weke wys wie is ons as Suid-Afrikaners en dis hoekom ons dit 'n monument noem, Jannie, want om daai 3000 balle, niemand het nog ooit in Suid-Afrika dink ek 3000 balle op een veld gesien nie. Om dit te sien en te beleef gaan 'n getuienis wees vir die 30 miljoen arme mense in die land wat sê, "Hey, daar's iemand wat omgee. Daar's iemand wat ons raak sien." En ons is baie opgewonde oor wat dit in ons harte gaan doen. As mense sien, wow, so dit behoort nie aan Beter Einders nie, wil ek maar net sê, ek persoonlik neem deel, Beter Einders neem deel, my kerk neem deel, enige iemand kan deelneem. Die ontvanger is die Foundation for Safe South Africa en dit behoort dus nie, jy kan sê dit is jou campaign, veral wat ek omgee. Ons wil net die balle kry, ons wil dit daar uitpak, ons gaan die nuus en almal gaan natuurlik al wees. En ons wil daarmee net sê, ons het hoop, ons het nog nie opgegee op Suid-Afrika nie. En dan as die 3000 balle uitgestal is daai dag, en daar's natuurlik 'n gebraai en 'n gespeel en 'n gekamp daai hele naweek, soos wat ons nou altyd doen as Beter Einders, is ons voel tuis in die townships, dan daarna versprei ons dit na al die gereelde deelnemers van die foundation oor die hele land. So al die 3000 balle land nie in daai een township in Talton in die Wesrand, jou valley. Ja, dit bly nie daar nie. Hulle kry 'n klomp van dit, maar die balle gaan dan na al die kulture en groepies toe in die hele land. Mense wat dit verdien, mense wat sport gebruik regtig om lewens te verander. Nee, dis nie net sommer balle uitdeel vir wie jy nie ken nie. Dis mense wat 'n lang pad saam in hierdie projek groei en ek sê jou nou, hulle verdien hierdie balle. Dit vat net 'n bal. Party van die spannetjies wil ek jy net sê ons besef dit nie. Party van daai spanne waarmee ons werk speel vir 'n maand nie sokker nie en sit ledig want hulle het nie geld vir 'n bal nie.
Ja.
Nou as ons 'n veilige land wil hê, gaan ons daar met erns wakker skrik en dink kinders moet ten minste 30 van hulle een bal hê om rondom dit te kan hulle self met goeie dinge besig hou. So 3000 balle klink nou dramaties en is baie simbolies, maar elkeen van daai 3000 balle verander nie net 'n lewe nie, dit verander 30 lewens. En dit bring hoop wat dan aktiveer in 'n gesonder land. En 'n gesonde land is 'n veilige land. So ons praat heeltyd oor die land se wat maak ons land veilig. En ek dink hierdie is die praktiesste, maklikste manier vir iemand om 'n verskil te maak. En soos ek sê, ons bel en SMS die mense elke maand nie. Dit is nou eenmaal in 7 jaar wat ons vir die publiek sê, "Hey, borgbal." Dit gaan 100%, baie mense het gestryne oor wie gee hoeveel persentasie van hulle geld vir dit of dat. 100% van jou geldjie gaan by die bal en die bal kom in die armste shack en grondveld wat nie eens gras het nie. En so ek dink dit is 'n baie lekker geleentheid vir die publiek om ietsie te doen.
Skalk dis 'n heerlike, verbeeldingryke, sigbare projek en ons gebed is dat dit fenomenaal impak sal lewer in die lewens van mense, gemeenskappe en uiteindelik die hele Suid-Afrika en dit is 'n projek wat verdien om ondersteun te word. Net ten laaste asseblief, kortliks, hoe kan mense kontak maak? Waar maak hulle kontak? Waar kry hulle besonderhede? Waarheen gaan hulle as hulle dan nou 'n verdere besonderhede nodig het?
Dankie, die webtuiste fssa.net.za is nou Foundation for Safe South Africa, fssa.net.za, of as jy na Back a Buddy toe gaan, klik nou mos maar in Google, Back a Buddy, en as jy in Back a Buddy oopmaak en jy tik in en jy search 3000 balls, jy tik in daar 3000, dan gaan hy hierdie veld op vir jou oopmaak, daar staan Plant Hope, 3000 footballs. So of gaan reg in Back a Buddy toe, of kry al die details vir jou organisasie of wat ook al op fssa.net.za.
Dis is Stefan Dominis Kok van die Heerden. Hy vertel vir ons van hierdie wonderlike projek wat Peter Einders in samenwerking met die Foundation for a Safe South Africa onderneem, 'n lewende monument, 3000 sokkerballe wat uitgepak is en wat dan afgevoer word na gemeenskappe reg oor Suid-Afrika en die boodskap van hoop, versoening, eenheid en van medemenslikheid en verdraagsaamheid en omgee en warmte en toegeneentheid en al die wonderlike dinge waar mens kan dink met elke bal Sandra. Dominis Kok van Heerden, baie dankie. Dit was heerlik om saam jou te kuier en sterkte met die werksaamhede.
Dankie, Janie.
Nou ja, so gesels Dominis Kok van Heerden. En weer 'n keer jammer dat Dominie Johan Erasmus nie kon saamkuier nie vanweë verbindingsprobleme. Maar dis my 'n wonderlike voorreg om nou by wyse van spreke die eerste keer skouer te skuur met Yuri van der Walt. En hy is 'n vryskut joernalis wat spesialiseer in die Midde-Ooste. Yuri, dankie. Dis 'n voorreg om vir jou te leer ken.
Baie dankie, Jannie. Dit is vir my, ek sien baie uit na hierdie gesprek.
Ek vertrou dis ook nie die laaste keer dat ons met mekaar kuier nie. Die hele situasie rondom die Midde-Ooste is naby in ons hart, ook hier by Radio Kansel. Ons dink dikwels daaroor na en uiteindelik gaan dit oor mense, beelddraers van die lewende God, ongeag van wie hulle is en watter kant van die spektrum hulle self bevind. Ons wil natuurlik hê dat dit moet goed gaan met mense. Nou, by wyse van inleiding, om die situasie in die Midde-Ooste as delikaat te beskryf, is nie meer genoeg nie. Is eintlik 'n totale understatement. Want het gaan hier oor 'n diep humanitêre krisis en oor die lewens van duisende mense op grondvlak. En teen hierdie agtergrond probeer Washington met 'n nuwe 15-punt padkaart vir die implementering van sy breër Gaza vredesraamwerk 'n diplomatieke deurbraak bewerkstellig. Die saak het hier in die afgelope week of twee gestalte gekry. Maar die plan word reeds deur ernstige politieke struikelblokke bedreig. So, waaroor gaan hierdie initiatief? Waarom is Hamas se ontwapening so 'n groot struikelblok? En kan daar hoegenaamd van vrede gepraat word, solank as wat Israel en die Palestynë fundamenteel verskil oor die politieke eindbestemming van Gaza? En is daaroor dat ek vandag 'n bietjie met Yuri van der Walt gesels. Yuri, almal is nie altyd heeltemal ingelig nie en net so in 'n neutedop. Net weer 'n bietjie konteks asseblief. Waaroor gaan hierdie hele saak, hierdie konflik tussen Israel en die Palestynë en wie is die rolspelers wat by hierdie saak betrokke is?
Janie, ek gaan die gesprek so 'n bietjie op 'n ander manier begin en ek gaan hier aan die begin sê wat die gevolgtrekking is waartoe ek besig is, waarna toe ek werk. En hier kom dit. Israel se militêre mag kan vir baie jare gewapende verzetbewegings uitwis en geweld onderdruk, maar militêre mag kan nie die politieke geskille, die gruwe en die botsende nasionaliste aspirasies wat die konflik in die eerste plek laat ontstaan het oplos nie. So hier is die kern van die hele ding. Om die stelling te verduidelik wil ek gou 'n geskiedenisprentjie teken. Onthou dat die staat Israel is in 1948 tot stand gekom. In 1947 het daar reeds ongeveer 600.000 Jode en 1.300 miljoen Arabiere of dan Palestynë in die gebied gebly wat ons vandag ken as Israel, Gaza en dan die Wes-oewer. In Jerusalem wat apart hanteer is van die res van hulle dit genoem die Palestynse mandaat. In Jerusalem was daar nog 10.000 Jode en 725.000 Palestynë. Dis groot getalle vir so lank terug. Toe besluit die Verenigde Nasies die Jode van die wêreld moet 'n land kry wat hulle eie land is. En wragties, daar is die so 'n plek aan die Middellandse See waar hulle lekker kan bly en waar daar 'n klare klomp joodjies is. En dan is dit nog hulle eie geskiedenis wat in die Bybel ook staan. Voor 1947 het drie Joodse ondergrondse gewapende militêre groepe het hulle al teen die Britte in opstand gekom, want hulle wou alleen in die Palestynse gebied woon. Hulle het dit die mandaat Palestina genoem, wat deur die Britte bestuur is. En die aanvalle wat hulle teen die Britte en dan ook teen die Palestynë gemaak het, was van so 'n aard dat Winston Churchill hulle as terroriste groepe verklaar het. So hulle het ondergronds gegaan en van daar af geveg. Nou in 1947 met die besluit van die VN het hulle die resolusie 181 op 29 November op ooreengekom en toe het hulle besluit om die mandaat Palestina in twee te deel. Twee lande, een vir die Jode en een vir die Arabiere. Terwyl Jerusalem en Bethlehem onder internationale bestuur gebly het.
Ja.
Nou, dit is eintlik waar die hele probleem begin. Resolusie 181 het die verdeling van die destydse Palestynse mandaat deur voorgestel en 56% van die grond is aan die Jode gegee en 43% aan die Arabiere. En dit het heelnemig verskil van wat op die grond aan die gang was. Daar was baie meer Arabiere of Palestijnen dan as waar hy Jode was. En dit het die die Palestijnen of die Arabiere dan kwaad gemaak. Wat verder nog een groot probleem was, is die voorgestelde Joodse staat het baie vrugbare grond gekry langs die Mediterrane kusvlakte en aan dele van Galilea. Hulle het bijvoorbeeld groot limoenplase was onder besit van die Arabiere en dit het hulle vir die Jode gegee. Hulle het gesê, Jood kan meer geld maak as Arabier met die limoene. En toe breek daar een burgeroorlog uit. Dadelijk nadat die resolusie 181 tussen die Jode en Arabiere die VN bekragtig is. En toe die staat van Israel op 14 Mei 1948 tot stand kom, toe breek die 1948 Arabiese Israëlische oorlog uit. En dit het ook van die buurlande van Israel ingesluit, onder andere Egypte. En ten die einde van die oorlog het die landkaart dramatisch anders gelyk. Die Israëlse magte het ongeveer 78% van die mandaat Palestina beheer, baie meer as die 56% wat die VN aan hulle toegeken het. En intussen het die Wes-oever deur Jordanië geannexeer en die Gaza-strook het onder Egyptiese administratie gekom. Maar dit sou ook later weer verander. En dan die 1948 oorlog het ontsettende verplasing van Palestijne tot gevolg gehad. Hulle praat van die Nakba of die ramp wat in 1948 plaasgevind het. Toe 750.000 Palestijne van hulle grond af weggedryf is. Julle dorpe en nedersettings is ontvolg en vluchtelinge het als moes in kampe, vluchtelingkampe in buurlande gaan vestig. In lande soos Libanon, Jordanië, Syrië en dan ook in Gaza en die Wes-oever. Wat aanvankelijk net as 'n tydelike verskuiwing beskou sou word, het ontwikkel tot 'n langdurige vluchtelingkrisis wat vandag nog ja, daar is.
Inderdaad.
Dit is 'n bietjie lang antwoord, maar ek is amper daar. Toe kom die oorlog van 1967. Ja. Toe Israel teen sy buurlande in opstand kom. En daar vat hulle toe die Wes-oever, Oos-Jerusalem en die Gaza-strook in. En dit het nog meer vluchtelinge tot gevolg gehad. Vir Israel verteenwoordig een resolusie 181 in vorm van internationale erkenning en een rechtsgrondslag vir sy staatskap. Vir die Palestijne is dit een kolonialistische werktuig wat demografiese werklikhede ignoreer het en onteiening makkelijk gemaakt het. So ons sit hier met twee verskillende uitkomste vir twee verskillende groepe mense. En dit is die grondslag van die probleem wat ons vandag het in die konflik. Na 80 jaar, dis nou 79 jaar na 1947, het die basiese konflik in verskeie onderlinge verweefde geskille ontwikkel. En dit gaan nou oor grense, dit gaan oor Jerusalem, dit gaan oor Israëlische nedersettings, dit gaan oor Palestijnse staatwording, dit gaan oor vluchtelingkwesties, dit gaan oor veiligheid, en die beheer oor Gaza en die Wes-oever. Met ander woorde, waarom gaan die kern van die konflik? Twee volke het nationale aansprake op grootliks dieselfde grondgebied. Vir die Palestijnen gaan dit hoofsaaklik oor selfbeskikking, een eie staat, die beëindiging van Israëlse besettings. Vir Israel gaan dit oor ook een staat waar hulle kan hulle mense in sekerheid by mekaar hou. Dan die aanval van Hamas op 7 Oktober 2023 het die gevoel van bedreiging wat die Israëlieten nog al die jare voel van die Holocaust af, het net een stap verder geneem. Daarom is die sentrale vraag uiteindelik, kan Israel se behoefte aan veiligheid en die Palestynse behoefte aan selfbeskikking binne dieselfde politieke oplossing met mekaar versoen word? Toe die rolspelers is, soos ons nou gesien het, is Israel, die bevrydingsorganisasie Hamas, Fatah, wat ook 'n bevrydingsorganisasie is, die Palestynse owerheid. Voor Hamas was daar die Palestynse bevrydingsorganisasie van Yasser Arafat, baie ouer mense sal hom nog onthou.
Ja.
En dan kom Trump met sy vredesraad ook in die storie nou.
Ja.
En sy vredesraad is nie bedoel om net nog 'n onderhandelingsforum te wees nie. Trump se vredesraad is 'n ontwerp en dit is ontwerp as 'n internasionale meganisme om Trump se Gaza-plan te implementeer. Met ander woorde, die verantwoordelikheid rondom veiligheid te handhaaf. Hy moet die ontwapening van Hamas en ander Palestynse faksies moet hy naspeur. Hy moet bestuur, hy moet humanitêre hulp verskaf en hy moet die land weer opbou, want Gaza is 90% verwoes. Daar's niks oor nie. So die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad het dan ook die raamwerk wat Trump se plan sou amptelik maak in resolusie 2803 bevestig. En dit is min of meer die agtergrond wat jy wil hê, hoop ek.
Ja, ek is so bly dat jy vir ons 'n lang pad laat loop. Ek het gisteraand geluister na 'n gesprek waarin twee deelnemers deelgeneem het en almal hak vas by Oktober 2023, wat 'n hartseer is, saak is. Maar die saak loop baie, baie verder terug en jy het vir ons gehelp om net dit binne die groter konteks raak te sien. Want as jy dit na hierdie geïsoleerde geval of hierdie spesifieke geval alleen terugneem, dan verstaan jy nie die problematiek wat homself daar aan die uitspeel is nie. Maar nou het meneer Netanyahu in die onlangs verlede in Washington besoek gebring en direk daarna is daartoe nou aangekondig hierdie 15-punt padkaart, want dan nou die hele proses nou weer moet aan die gang kry en moet werk in die rigting van vrede in daardie bepaalde wêrelddeel. Jy het begin om vir ons iets te verduidelik van daardie 15-punt padkaart. Help 'n bietjie om vir ons om dit mooi te verstaan, hoe dit gaan verloop, hoe dit uitgepak word en die verhouding tussen Washington en Israel, Jerusalem, lyk asof dit al hoe meer problematies raak. Dalk ietsie oor hierdie interaksie tussen die twee groot moonthede.
Ja, kyk, in Oktober 2025 verlede jaar,
ja,
het Israel en die Palestynse faksies met die bemiddeling van die Arabiese lande, Turkye, Egipte en dan ook Amerika, het hulle 'n 20-punt ooreenkoms gehad. Daai 20 punte het basies tot stilstand gekom en daar niemand kon verder gaan nie. Toe Trump besluit maar om die hele ding weer aan die lewe te kry, gaan hy stel hy 15 punte voor.
Ja.
En dit is net nadat Netanyahu hom verlede maand in Washington ontmoet het.
Ja.
Maar wat, toe bring hy die 15 punte uit, en toe sien ons maar die fundamentele verskille tussen Washington en Jerusalem het nou duidelik geword.
Ja.
In die 2025 ooreenkoms wat in Sharm el-Sheikh in Egypte geteken is, was daar nooit sprake van Hamas wat moet ontwapen nie. Dit is iets wat Netanyahu nou ingebring het. En hy het nou 'n streep op die grond getrek. Hy sê Israel sal nie uit die gebied wat dit tans beheer onttrek voordat Hamas volledig ontwapen is nie. En hy het dit so baie duidelik aan Donald Trump opgestel. En Donald Trump se skoonseun, wat baie betrokke is by die onderhandelinge, het gesê dat Netanyahu is besig om nou 'n stok in die wiel te steek. Maar Israel, Netanyahu, hou sy voet by stuk. Hulle sal nie uit die gebied gaan nie voordat Hamas nie ontwapen is nie. Die jongste Trump-Netanyahu gesprekke het dus nie die vredesproses laat ontspoor nie. Hulle het eerder sy werklike struikelblok blootgelê.
Ek sê jy sal moenie wegraak van die mikrofoon af nie. Kom net nader na die mikrofoon.
OK. Die jongste Trump Netanyahu gesprekke het dis nie die vredesgesprek laat ontspoor nie, maar dit het maar die struikelblokke en die verskille tussen die twee beter uitgebring. Washington probeer 'n pad skep waarop ontwapening, Israëlse onttrekking en die Palestynse selfbestuur mekaar geleidelik kan opvolg. En dan is daar nog 'n groter vraag onderliggend aan alles. As Trump nie Netanyahu kan ooreed om 'n gefaseerde Israëlse onttrekking te aanvaar nie, hoeveel werklike hefboom het Washington dan oor die een party wat nodig is om sy samesprekings te laat werk? Dit is waarskynlik die belangrikste vraag vir die volgende fase in die Gaza-onderhandelinge. Die 15-punt padkaart, het, soos ek gesê het, lê klem daarop, dat Hamas moet ontwapen, en dan sal Israel sy gefaseerde militêre onttrekking plaasvind. Daar sal internasionale verifikasie wees, en uiteindelik oorgang na 'n nuwe Palestynse administrasie. Die mense wat die Palestynse administrasie sal doen, is almal uit Palestina gekies, hulle is Palestyne. Maar hulle sit op die oomblik in Egypte. Hulle, Israel weier om hulle terug te laat in Gaza. Kyk, Israel bestuur alles wat Gaza aanbetref. Wie ingaan, wie uitgaan, wat inkom, wat uitgaan, die lugruim, die see, alles. As Israel nie iets in Gaza wil hê nie, dan sal hy nie in Gaza ingaan nie. So, die plan behels in breë trekke, Hamas moet ontwapen, Israel trek geleidelik uit Gaza uit, die internasionale stabiliseringsmag kom hou toesig, die Palestyne, die technokratiese bestuur, kom en hulle neem oor, tydelike regering van Gaza, en dan kan die heropbou begin. Hulle soek 71.4 biljoen dollar om daai plek weer op te bou. Dit wys jou hoe groot die
verwoesting is.
Die verwoesting is.
Ja.
En die omvang van die verwoesting, die 73.000 mense wat doodgeskiet is in die laaste 3 jaar, wat nog steeds doodgeskiet is, geskiet word, in spuite van die skietstilstand, sê vir my, hierdie oorlog is nooit regtig teen Gaza, teen Hamas gewees nie. Dit is 'n oorlog teen die Palestyne. Die Israeliete hou daarvan om te praat van die Palestynse probleem, dis vir hulle 'n probleem. Israel sê, Hamas moet ontwapen, dan onttrek ons. Hamas sê, nee, julle moet onttrek en ons sal dan, so daar, dis een hoender-eier probleem. Ek wil amper sê, dat ons weet wie is die hoender en wie is die eier hier. Ok, Hamas het tussen gesê, hulle sal ontwapen. Maar Israel moet eers uit Gaza onttrek. So, Netanyahu sê weer, Hamas moet ontwapen, dan sal hulle uittrek. Dis waar ons nou is, by 'n dooie punt. En ek dink nie daai
dooie verwysing en ja, by 'n dooie punt. Nee. Jy help vir ons baie. 'N mens lees, dis maar wat jy kan doen en luister. Maar daar's soveel propaganda, daar's soveel onwaarheid, daar's soveel gemengde waarhede wat nou mense toe kom en om dan nou tussen al hierdie invloede en hierdie narratiewe pad te vind is natuurlik nogal 'n bietjie van 'n uitdaging. Daarbenewens is 'n mens ook as 'n Christen gelowige, het 'n mens 'n bepaalde sensitiviteit in opsigte van wat in daardie bepaalde werelddeel uitspeel en hoe dit uitspeel. Dis deel van ons agtergrond as Christene en maar ons het ook 'n groot stuk meer menslikheid in ons aan die ander kant. Alle mense is na die beeld van God geskape, uit 'n plan met elke mens se lewe. Is 'n groot klomp aksente wat mense op 'n manier probeer bymekaar trek en dan wil jy 'n gebalanseerde benadering probeer volg. Nou, in die gesprek wat ek gisteraand weer geluister het, word die veiligheid van Israel staan voorop. Dat Israel onder alle omstandighede veilig moet voel. Help ekie vir my asseblief, Jurie, sedert Oktober 2025, toe die sogenaamde skietstilstand tot stand gekom het, het enkele Israeli soldate of burgerlikes hulle lewe verloor. In dieselfde tyd is bykans 2000 Palestyne net in Gaza vermoor. Geskiet, doodgemaak. Hier is 'n onewewigtigheid in hierdie hele saak. Wie is dan in hierdie situasie eintlik die een wat onveilig is. En wie se veiligheid bedreig word, kan 'n mens vra, as jy dan nou hierdie realiteite teenoor mekaar gaan opweeg. Daarbenewens blyk dit, en help vir my asseblief, asof die hulpverlening en al daardie goeders wat is, wat die Gaza onder andere, moes instroom, inderdaad nie so plaasvind nie. Dit laat mens net vra, maar is hier 'n ander narratief, is hier 'n ander agenda wat dalk in die agtergrond sloer?
Definitief, jy is baie reg, Jannie. Die skietstilstand was nooit 'n skietstilstand nie. Daar is nou meer mense in die paar maande van amper 'n jaar, in die laaste jaar van Oktober, 10 Oktober 2025, het die skietstilstand begin. Ons is nou amper weer by Oktober 2026, hier raak ek die mekaar met die syfers. En daar is 2000 mense al doodgeskiet. Elke dag. Dit is meer mense as wat Hamas in die 7 Oktober 2023 aanval doodgemaak het. In die totaal van 7 Oktober 23 tot vandag is daar amper 74.000 mense doodgeskiet. 90% van die land is verwoes. En nog steeds, daar is enkele soldate, Israëlse soldate wat dood is. Israël beset nou meer as 70% van Gaza. 2.1 miljoen mense van Palestyne in Gaza is in 'n klein hokkie vasgedruk. Hulle kan nêrens gaan nie. As hulle aangeval word, is daar nêrens mee te vlug nie. As hulle in die see ingaan, dan skiet die oorlog boot hulle. As hulle naby die geel lyn kom, wat nou die grens is wat Israël gesit het binne Gaza, dan word hulle ook geskiet. Of jy 'n kind is, en of jy 'n donkie is, of 'n hond, of 'n mens, of 'n ou vrou, of 'n ou man, hulle skiet vir jou. Dan kom daar baie minder as die ooreengekome 600 vragmotors hulpverlening die land in. Ek het nou die dag bietjie navorsing daaroor gedoen. Die gemiddelde hoeveelheid vragmotors wat inkom is tussen 300 en 350. Dis die helfte. Met ander woorde, daar is nog steeds verhongering. En die mense wil dit. Daar's politieke observeerders, wat is die woord, observers, wat sê, hulle is besig met 'n doelgerigte verhongering van die mense. Hulle wil dit vir die Palestynë in Gaza so moeilik as moontlik maak om te oorleef. Daar's nie water, skoon water om te drink nie. Jy staan heel dag in 'n tou met sulke geel kanne wat hulle die water in. Kinders, vrouens, ou mense, daar is nie mediese sorg nie. Die hospitale is stikkend geskiet. En dan wil Israël ook nie dat daar mediese hulp in die land inkom nie. En dit is nie verslae wat die Palestynë opmaak nie. Hierdie is verslae wat deur mediese dokters van Dokters Sonder Grense, van die humanitêre organisasie vir haar werk. Dis wat hulle sê. Dis wat hulle ondervind het. Daar is baie Britse, Spaanse, Europese dokters wat daar werk. Wat sê, ons het nie gedink, dit wat ons in Gaza gaan kry, is dit wat dit is nie. Dit is onmenslik. En die een ou oom sê, ek is so kwaad vir die Jode, ek lees nie eens met die Ou Testament. Dis waar al die goeders vandaan kom.
Dit is inderdaad so dat alle mense lewens kosbaar is. Of dit nou aan die Joodse kant is, of dit aan die Palestynse kant is, of dit nou in Oekraïne is, of in Rusland is, of dit kinders of ou mense of jong mense is, of dit soldate of burgerlik is. Dit is hartseer en dit is pynlik dat mense so ontsettend swaar kry. Maar 'n mens moet hierdie dinge gaan beoordeel ook in die lig van geverifieerde feite, en die goed wat jy aanhaal is nie uit die lug gegryp nie. As 'n mens bietjie navorsing doen, dan kom jy daarop af. Ek wil net 'n laaste opmerking gou maak wat hierdie dinge ook in perspektief stel, wat ek net self raak gelees het en wat my bietjie ontstel het, is hierdie settlaar, en dis 'n ander saak waaroor mens natuurlik nou moet gesels, is die settlaarsgemeenskappe wat op die grondgebied ingerig word, en waar die BBC met hierdie settlaar onderhoud interviewd gehad in die BBC, en hy gesê dat een Joodse lewe is gelijk aan 10.000 Palestijnse levens. En toe korrigeer hy homself, en hy sê dit is gelijk aan 1 miljoen Palestijnse levens. En toe die onderhoudvoerder vir ons sê, maar dit is iets wat onaanvaarbaar. Toe sê hy nee, hy sê ons is die uitverkore volk van God, julle is jaloers, een Joodse lewe is gelijkstaande aan 10 miljoen Palestijnse levens. My probleem is dat niemand uit Washington of niemand uit Jerusalem in een leiderskapspositie hierdie onderhoud wat internationaal uitgesaai is, gerepedieer het nie. Maar nou, moet jy vir ons help, asseblief, ons het enkele minute oor, want daar is nog een ander aspect, en dit is dat hierdie hele vredesplan uitloop op die onafhankelijkheid van die Palestijnen, en meneer Netanyahu het gesê, daar is geen manier binnen sy amstermijn dat dit hoegenaamd een werkelijkheid sal word. So, Juri, die vredesplan, lyk het vir my, het eindelijk tot stilstand gekom, soos die 20-punt plan wat aanvankelijk in Oktober 25 aangekondig is.
Jy is reg as jy dit sê. Dis die kort antwoord, jy is reg, precies. Die langere antwoord is Netanyahu se kop. Hy het een visie wat hierdie hele proces, hierdie hele oorlog, hierdie hele konflik in een heel ander lig stel.
Ja.
Die sionistische beweging in Israel en die reis van die wereld is niks anders nie as net een politieke beweging. En hulle gebruik godsdienst om uit te kom by wat hulle as politici wil hê. Die belofte wat God aan Abraham in Genesis 12 gemaakt het, waar God vir Abraham roep en sê, hy sal van sy mense een groot nasie maak, deur wie alle geslagte van die aarde geseën sal word. Dit is die beginsel waarop sionisme gebou is. En in hierdie gedeelte het al baie moeilikheid veroorsaak. Netanyahu het so onlangs as verlede jaar nog gesê dat hy het 'n visie, en die visie is van 'n groter Israel. En in die groter Israel visie is daar nie plek vir Palestijnen nie. Ons vergeet baie dat die konflik tussen die Israeliete en die Palestijnen is nie net Gaza nie. Dit sluit die Wesoever in.
Ja.
Daar bly 3.3 miljoen Palestijnen in die Wesoever. 2.1 miljoen in Gaza. Ons praat hier van meer as 5 miljoen mense wie sy toekomst op die spel is.
Op die spel.
5 miljoen mense ja. Wat as 'n volk geag wil word. Maar die Israeliete sê hierdie probleem gaan ons nie oplos nie, ons gaat hom uitwis. En ek is ongelukkig, lyk dit vir my, dit is waaroor dit nou gaan.
Nou ja, so daar is soveel aksente, en Juri, ons moet weer gesels, want intussen is dit ook so dat die Israeliese verkiesing hier in Oktober plaasvind. Meneer Netanyahu moet natuurlijk sy posisie verstewig en probeer behou. In Washington is daar die midterm verkiesing, en meneer Trump is aansien is besig om vinnig te kwyn, vooral vanweer sy betrokkenheid by die Iraniese oorlog, en die Amerikaners is moeg oorlog gemaakt. Daar is soveel interessante aksente. Ek wil weer een keer sê, vir ons as Christene, ons glo in die kracht van gebed, maar mag daar ook redelijkheid en bekering en een nieuwe dag aanbreek vir al die mense, want ek kan nie dink dat die Heere enige ander plan en visie het vir hierdie wereld nie. Juri, dit is een heerlijke voorreg om saam met te gesels. Jou huiswerk is gedoen, en ek kan sommer hoor, ons gaan baie, baie by jou leer, ook in die toekomst. Seën mense vir jou. Baie dankie vir jou deelname vandag.
Baie dankie, Jannie, ek waardeer dit.
Nou ja, daarmee luisteraars, ons is die einde gekom van hierdie saamkuier rondom die 3000 ballen, nee. Hier plaaslik is ons daarom ook besig om iets betekenisvol te doen aan die hand van Peter Einders en Foundation for a Peaceful of a Safer South Africa. Eerdaags 3000 ballen wat uitgepak word as 'n lewende monument. En dan aan die ander kant vrede wat huiver daar in die Midde-Ooste, mag die Heere toch 'n nuwe dag laat aanbreek terwille van mense wat so ontsettend swaar kry. En die Bybel sê, is een deel van die liggaam swaar kry, kry allemaal swaar. Jy mag sê, dit is nie deel van die liggaam nie, daar is betekenisvolle hoeveelhede Christene onder die Palestijnen. My tyd is voorbij, baie dankie dat jy ingeskakel was, seënwense en tot de volgende keer, alles wat mooi is, en tot ziens.